Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում լավատեսությամբ չի խոսում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Իշխող հանրապետականը հակադարձում է ռուսական հեռուստաալիքի սկանդալային ռեպորտաժին։
Հայաստանն է որոշում կումարձնը դնել ոչ դնել։
Հայկական վերածնունդը դադարեցրեց Վանաձորի ավականու նիստերի բոյկոտը ստանալով փող քաղաքապետի աթոռը։
Ինչ սկզբունքներին պիտի դավաճանած լինեին նիստերին չգալով։
Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ ցուցմունք են տալիս ոստիկանները։ Միջազգային թեմաներ, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանը շուտով կավարտի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում ընդունելով Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին։ Ահաբեկչության դեմ վերջնական հաղթանակին դեռ շատ կա, սակայն այժմ անհրաժեշտ է անցնել քաղաքական գործընթացների ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ասել է Պուտինը, տեղեկացնելով, որ առաջիկա օրերին այս հարցի շուրջ հեռախոսազրույց է ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և տարածաշրջանի այլ առաջնորդների հետ։ Ուկրաինայում նշում են ազատության և արժանապատվության օրեի պատիվ 4 տարի առաջ Մայդանում սկսված զանգվածային ցույցերի, որոնց արդյունքում ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոն անկարվեց, Կիևն էլ ստորագրեց Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ առավոտյան հարգանքի տուրք է մատուցել անվտանգության ուժերի կողմից սպանված տասնյակ ցուցարարների հիշատակին ընդգծելով։ Նրանց ու հանուն արժանապատվության փողոց դուրս եկած միլիոնների շնորհիվ է այսօր Ուկրաինան կանգնել զարգացման ճանապարհին։ Չնայած Եվրամիությունից ստացած հրավերին, Բելարուսի նախագահը որոշել է չմասնակցել հաջորդ շաբաթ Ռիգայում կայանալի Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մինսկն այդ հավաքին կներկայացնի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ավելի վաղ Եվրամիության աղբյուրները ազատությանը փոխանցել էին, որ առաջին անգամ Բրյուսելը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Բելարուսի նախագահին առանց սահմանափակումների։ Արևելյան գործընկերության նախորդ 4 գագաթնաժողովներից առաջ Եվրամիությունը հայտարարում էր, թե Եվրոպայի վերջին դիկտատորը համարվող և Բելարուսը ավելի քան 2 տասնամյակ ղեկավարող Լուկաշենկայի մասնակցությունը ցանկալի չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը Հյուսեյն Կորեան դասելու է ահաբեկչությունը ֆինանսավորող երկրների շարքում, ինչը թույլ կտա Փխենյանի դեմ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել դրանք հասցնելով աննախադեպ մակարդակի։ Հյուսեյն Կորեայի վարչակազմը պետք է դադարեցնի ապօրինի միջուկային և հրթիռային ծրագրերն ու աջակցությունը միջազգային ահաբեկչությանը, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը դատարանի թույլտվությունն է խնդրել քննելու Աֆղանստանում մարդկության դեմ կատարված հնարավոր հանցագործությունները, ինչի արդյունքում առաջին անգամ Հաագայի դատարանի թիրախում կարող են հայտնվել ամերիկացի զինծառայողներն ու կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Պետ դեպարտամենտը հայտարարել է, թե դիտարկում է դիմումը միաժամանակ ընդգծել ամերիկացի զինծառայողների վերաբերյալ քննությունը լինելու է լիովին անհիմն ու չարդարացված։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, ավելի լավ է նոր ընտրությունների գնալ, քան թույլ կոալիցիա ձևավորել։ Միաժամանակ Մերկելը պնդել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ կոալիցիոն բանակցությունների տապալումից հետո։ Ամիսներ շարունակված քննարկումներից հետո իշխող քրիստոնյա դեմոկրատները, կանաչներն ու ազատ դեմոկրատները անցած շաբաթավերջին հայտարարեցին, թե չեն կարող կոալիցիա կազմել վստահության պակասի և խորհրդակասությունների պատճառով։ Զիմբաբվեում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել հորդորելով 93-ամյա նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեին հրաժարական տալ։ Փողոցային պայքարին զուգահեռ իշխող կուսակցությունը խորհրդարանում է իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, որը կշարունակվի մինչև վաղը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանը ժամանել Ադրբեջանից բանակցելով Իլհամ Ալիևի հետ, այստեղ հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը լավատեսությամբ չի խոսում Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Ժամանակին մամուլը հենց նրա անունով Լավրովյան էր կոչել հակամարտության կարգավորման պլանը։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Ղարաբաղյան խնդիրը դժվար է և բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի։ Նման հայտարարություն Սերգեյ Լավրովն արեց այսօր Երևանում իր պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում։
Բաքվում
կայացած ասուլիսում արդեն նշել են, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բոլոր բաղադրիչներն առկա են։ Բաղադրիչները ներառված են բազմաթիվ փաստաթղթերում, որոնք 2007-ից, 9-ից, 2011 թվականից ի պահ են անձնված ԵԱԿ գլխավոր քարտուղարին։ Նման կերպ այդ բաղադրիչները ամրագրված են որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկներ, դրանք սեղանին են իրենց ամբողջության մեջ։ Միակ բանը, որ ես կցանկանայի ընդգծել, որի մասին խոսել եմ նաև Բաքվում, այդ բաղադրիչները մեկ փաթեթի մեջ են, և շատ դժվար է վերցնել մեկը, երկուսը կամ երեքը ու ասել՝ «Եկեք այս հիմքի վրա պայմանավորվենք», որովհետև այդ դեպքում հավասարակշռող բաղադրիչները դուրս են մնում և չեն ստանա այն արդյունքը, որը մենք բոլորս մտադիր ենք ստանալ։
В этом случае выпадают и не будет того самого результата, на который мы все рассчитываем.
Լավրովը շարունակեց. Արդեն իսկ օգտակար է, որ և Հայաստանի, և Ադրբեջանի նախագաները դրական են արտահայտվել Ժնևում իրենց հանդիպման վերաբերյալ. Բայց շատ կարևոր է, որ այդ դրական վերաբերմունքը մեզ օգնի ըստ էության առաջ շարժվել կարգավորման ուղղությամբ։ Համանախագահները զբաղվում են սրանով։ Վերջերս օրեր առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ ունեցան երեք համանախագահների հետ, ամերիկացի ու ֆրանսիացի գործընկերների հետ։ Այժմ կվերլուծենք, թե որտեղ ենք, կփորձենք ինչ-որ ակտիվ ջանքեր գործադրել, որպեսզի պայմաններ ստեղծենք կարգավորման հասնելու համար։ Սակայն ես չափից դուրս լավատեսություն չէ արտահայտի, խնդիրը դժվար է, և մեր բանակցությունների ողջ փորձն ասում է, որ ցավոք դրանք շուտ չեն ավարտվի։
Высказывал какого-то чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 Երևան ժամանեց Բաքվից, ուր նույնպես երկօրյա պաշտոնական այցով էր։ Հարկավոր է զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության անգուցալուծմամբ, առավել ևս, որ այն հիմնական ուղությունները, որտեղ հնարավոր է արդյունք արձանագրել, արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 20-ին հայտարարել էր Լավրովը։ Իր հերթին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ընդգծել էր. «Ես ունեցել եմ առարկայական բանակցություններ համանախագահների հետ. Մենք քննարկել ենք կոնկրետ հարցեր, որոնք այսօր պետք է լուծել Երևան մեկնելուց առաջ. Ես Լավրովին այդ լուծումների մի քանի տարբերակ եմ ներկայացրել»։ Այսօրվա ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, Ղարաբաղյան բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառը Ադրբեջանի մոտեցումն է, միջնորդների օգնությամբ պայմանավորվածություններ են կայացվում, որոնցից հետագայում Բաքուն հետ է կանգնում։
Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգի встречи
Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումների ժամանակ մենք ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվեցինք։ Ադրբեջանը կրկին հետքայլ կատարեց։ Վիեննայի հանդիպումից հետո վերադառնալով Ադրբեջան, նրանք ասացին. «Ոչ, ոչ մի բանի մասին չենք պայմանավորվել»։ Հուսանք ադրբեջանցիները կփոխեն իրենց այդ դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Հայաստանը երբեք հետ չի կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և մենք մտադիր ենք հետագայում ևս Ռուսաստանի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրների հետ շարունակել ջանքեր գործադրել ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։
Продолжать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы.
Ասուլիսի ընթացքում մոսկովյան կոմերսանտ պարբերականի թղթակիցը հարցրեց, քանի որ դեկտեմբերին Վիեննայում նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, արդյոք այդ հանդիպման ընթերաճ հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ պատրաստ լինի։ Երկու նախագահների հանդիպման վերաբերյալ Լավրովը ոչինչ չասաց, իսկ Նալբանդյանը արձագանքեց, թե նման հանդիպման վերաբերյալ ինքը տեղեկություն չունի։
У меня, как министра иностранных дел Армении, сегодня нет таких сведений, что в декабре состоится встреча президентов Армении и Азербайджана.
Հիշեցնենք, օրերս Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարեցին, որ Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը համաձայնել են հանդիպել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալիք ԵԱԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Իդեպ այսօր ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանը որոշեց Երևանում հայաստանյան հանրության առջև հանդես գալ ռուսերենով, թեև Լավրովի հետ հանդիպումը երկկողմ էր, իսկ Հայաստանի պետական լեզուն, ինչպես հայտնի է, հայերենն է, թարգմանիչը հայաստանցի պաշտոնյայի ռուսերենը թարգմանում էր հայերեն։ Այսօրվա ասուլիսին ազատությանը հարստալու հնարավորություն չտրվեց, թեև նախորոք համապատասխան ձևով դիմել էինք արտգործնախարարության մամուլի վարչություն, թե ինչու հայաստանյան ու ռուսաստանյան 4 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարստալու իրավունք տրվեց, իսկ մեզ ոչ, Ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չկարողացանք պարզել, որովհետև ԱԳՆ մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա քարոշչական հեռուստաալիքը նախորդային ռեպորտաժեր հերարցակել Հայաստանի իշխող կուսակցության հանրապետականի մասին։ Դավաճանների շարքը դասելով քաղաքական այս ուժի գաղափարական հիմնասյուն Գարեգին Նժդեհին, վերլուծել էր հանրապետականի խորհրդանիշը այնտեղ ֆաշիստական տարրեր տեսնելով։ Ռուսական լրատվամիջոցը կանխատեսել էր, թե այսպիսի գաղափարախոսությամբ կուսակցությունը Հայաստանը կարող է տանել Ուկրաինայի ճանապարհով։ Ինչու է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի պաշտոնական հեռուստաալիքն անցել այսպիսի արտահայտչամիջոցների։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Պան Շարմազանով, ինչպես է գնահատում ռուսական Զվեզդա հեռուստաալիքի հաղորդումը, եթեր հերարցակված, որտեղ վիրավորական կարելի ասել հայտարություններ են արվում իշխող հանրապետականի հասցեին Գարեգին Նժդեհի, որը հանդիսանում է կուսակցության կարելի ասել գաղափարախոսության հիմնադիրը, և նաև ավելին հանրապետականի խորհրդանիշը համեմատվում է երրորդ ռեխի զինանշանի հետ, և այսպիսի մի որակում է տրվում, որ Հայաստանի իշխող ուժը սատարում է ֆաշիզմի աջակիցներին, սա ուղիղ մեջբերում էր։
Ոչ թե իրանց են մեկնաբանում, այլ էությունն են մեկնաբանում։ Էությունը շատ տգեղ է ու անգրագետ ու տգետ է և անհեթեթ։ Այսինքն բոլոր որակումները, որոնք որ կան, նախ դրանք անգրագետ են և իրականության հետ կապ չունեն։ Եթե քիչ թե շատ ուսումնասիրեն երրորդ ռեխի պատմությունը, ֆաշիստական Գերմանիա և նրա դաշնակիցների պատմությունը, ուսումնասիրեն ցեղագրական և տեղանունական ուսմունքները, Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը, նման անհետ հիմար որակումների չեն հանգիստ։ Սա առաջինը։ Ես միշտ ասել եմ, ևս մեկ անգամ կգրեմ, անկախ տարից Մոսկվայից են, Վաշինգտոնից են, չգիտեմ, Նյու Դելհիից են, թե Սիդնեից են, այդ որակումները իմ համար գոնե մի բան ակնհայտ է։ Գարեգին Նժդեհը այս ժողովրդի մեծագույն հերոսներից մեկն է, և ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի տարբեր շրջաններում մենք պետք է տեղադրենք Նժդեհի արձաններ։ Երկրորդ, Նժդեհին նույնացնել ֆաշիզմի հետ նույն բան է, թե Հիտլերին նույնացնել դեմոկրատիայի հետ և քրիստոնեության հետ։ Երրորդ, իշխող ուժի սիմվոլիկայի մեջ տեսնել երրորդ ռեխի ֆաշիստական սիմվոլիկա, ինչ ասեմ, կամ քաղաքական կուրությունը կամ անհրաժեշտությունը, որը կուզեք արդեն դուք որակում տվեք։ Գնացածը ծիծաղելի է նույնիսկ ու դրա մասին։
Պան Շարմազանը, դուք գիտեք, որ Զվիզդան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հեռուստատեսությունն է, այսինքն սա պաշտոնական լրատվամիջոց է։ Դուք պատահական եք համարում, որ այսօրինակ հաղորդում Հայաստանի իշխող ուժի մասին եթեր է հեռարձակվում։
Ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է Զվիզդան, ով է հաղորդավարը, այդքան միամիտ չեմ ճիշտ լինելով զորեցի, ամեն ինչ շատ լավ գիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, նման որակումները անհետ են, տգետ են, անգրագետ են, ավելին չեմ բխում հայ-ռուսական դաշնակցային բարեկամական հարաբերությունների փիլիսոփայությունից։
Դուք դրա ետևում ինչ եք տեսնում, պան Շարմազանով։
Ես միամիտ լորեցի չեմ, բայց պարզ լորեցի եմ, ուղիղ եմ տեսնում ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում տեսնել ինչ որ բան, պարզապես մի բան գիտեմ, եթե ռուսական մեր գործընկերները ունեն ասելու բան ունենան, ուղիղ ես կմեկնաբանեմ կոնկրետ փոխոստակների, խոստակների և պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքը։ Պաշտոնական Մոսկվան նման կարծիք չի արտահայտել, ուստի ամեն ինչ թողում ենք այդ գնոջ կամ այդ հաղորդման ղեկավարների։
Դե նա ինքնագլուխ չէր կարող, չէ՞, պաշտպանության նախարարության հեռուստատեսությամբ նման հայտարարություն արել, նա իր տանը չէր խոսում ի վերջո։
Սիրելի Տիկին Ստեփանյան, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը և ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը պետք է հիմա նստի և գնահատականներ տա այս կամ այն հեռուստաալիքի, թեկուզ Զվեզդա հեռուստաալիքի հաղորդմանը։
Քանի որ դուք ասացիք, որ միամիտ լորեցի չեք և շատ լավ հասկանում եք, հա, թե ինչ է տեղի ունեցել, բայց փակագծեր չեք ուզում բացել ամեն դեպքում, քանի որ հաղորդման մեջ անդրադարձ է կատարվում նաև մի քանի օրից սպասվող նոյեմբերի 24-ին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրում, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ Հայաստանի այս քայլն է ռուսական իշխանական որոշակի շրջանակներում դժգոհություն առաջ բերել, ինչն էլ այսպիսի հաղորդման առիթ է տվել։
Ես սուրճի բաժակն այող չեմ, որպեսի նման գնահատականներ հնչեցնեմ, ես առաջնորդում եմ փաստերով, երբ որ կլինի փաստ պաշտոնական, այն ժամանակ կխոսենք,
Պան Շարմազանով պետք է իշխող հանրապետականը բացատրություն պահանջի Ռուսաստանի իշխանություններից տվյալ դեպքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից ում և պատկանում է
զվեստային։ Ես կարծեմ իշխող հանրապետականի փոխարեն դուք մի անհանգստացեք իշխող հանրապետականը և նախկինում և հիմա և դրա մասին խոսել է, խոսել և պետք է խոսել։
Այսինքն կպահանջի
որևէ մեկի պաշտպանության կարիքը չունի, որպես իրանք հասկանան ՄԺԴ-ի կարևորությունը, մեծությունը և անթերիությունը, ես ասում եմ, ՄԺԴ-ը հայ ժողովրդի համար ունի նույն այն նշանակությունը, քանի որ նույնիսկ ռուս ժողովրդի համար։
Դուք կդիմեք Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։
Ինչի՞ պետք է ես դիմեմ, ոչ, ի՞նչ կա դիմելու։ Թող հանրապետականը ազատություն ռազմականի տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով և նախկինում և հիմա և ապագայում մեր կարծիքն ասել է, Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է և Հայաստանն է որոշում ու մարզանը դնել ոնց դնել։
Ի վերջո դուք 160 000 կուսակցականներ ունեք, նրանց նույնպես վերաբերվել է։
Մեր 160 000 կուսակցականները հպարտ են, որ հանրապետական են, հպարտ են, որ ՄԺԴ-յան գաղափարախոսության կրողներ են, հպարտ են, որ Հայաստանում միջ զարգանա ՄԺԴ-յան գաղափարախոսությունը։
Պետք է ներողություն խնդրեն իշխող հանրապետականից, Զվեզդայի ղեկավարությունը, պաշտպանության
նախարարությունը։ Ես լրատվամիջոցը ուրիշ ասեմ, դուք բերել եք նույն հարցության վրա իշխող կուսակցությունը, ինչ որ միա տալիք եք դրել։ Կասեմ, դա այդքան էլ հավասարազոր չէ։
Բայց սա պաշտպանության նախարարությանն է, պաշտպանության։
Դե հիմա ես ասեցի, ես իմ կարծիքը ասեցի, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են ՄԺԴ-յան նույնացնել ֆաշիզմի հետ, նրանք զբաղված են անհեթեթ և տգետ գործունեությամբ։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, շուրջ 1 տարի ավականունից տերը բոյկոտող Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը իշխանությունը կիսելու մասին հուշագիր է ստորագրել հանրապետականի հետ, ստանալով փող քաղաքապետի աթոռը։ Օրեր առաջ սահմանադրական դատարան նստեությամբ բավարարել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի հայցը, հակասահմանադրական ճանաչելով մինչև այժմ առանց մեծամասնության անցկացված նիստերը։ Եվ հիմա փաստորեն ՀՀԿ-ն հայկական վերածննդի միջոցով վերածնվեց որպես մեծամասնություն, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավականու արտահերտ նիստում հայկական վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Արկադի Փելեշյանը 20 ձայնով ընտրվեց քաղաքապետի առաջին տեղակալ։
Արտահերտ նիստի օրակարգում ընդամենը 1 հարց կա պարոն Արկադի Փելեշյանին, Վանաձորի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։
Մեկ տարի շառունակ մյուս երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին նիստերին չմասնակցող հայկական վերածնունդ խմբակցության 5 անդամները օրերս որոշեցին դադարեցնել բոյկոտը, արձագանքելով հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջարկին մասնակցել նիստերին և մաս կազմել քաղաքի կառավարմանը։ Շաբաթ օրը հանրապետական և հայկական վերածնունդ կուսակցությունների տարածքային կառույցների միջև կնքված հուշագրի համաձայն Արկադի Փելեշյանը ստանալու էր փող քաղաքապետի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հղումանելով թիմի մասին օրենքի դրույթներից մեկին նիստեր էր գումարում և որոշումներ կայացնում հանրապետական և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների 14 կամ 15 անդամների մասնակցությամբ։ Վանաձորի ավականի 33 անդամ ունի։ Այդ ընթացքում ընդդիմադիր Ելք և Ծառուկյան դաշինքի 26 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որով ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները լինելով փոքրամասնություն և չունենալով քվորում նիստեր են գումարում և որոշումներ կայացնում։ Նոյեմբերի 10-ին սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ դրույթը հակասահմանադրական է, սակայն նաև որոշեց, որ այն ուժի մեջ կմնա մինչև հաջորդ տարվա մարտի 31-ը, հնարավորություն տալով ազգային ժողովին մինչ այդ այն համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Լուսավոր Հայաստանը 3 դիմեց կառավարությանը, պահանջելով դադարեցնել Վանաձորի ավականուլի ազորություններն ու նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը միշտ շարունակում է պնդել, ինքը որևէ օրենք չի խախտել։
Եթե մարդիկ 1 տարի հոգատար, համբերատար սпасել են այդ բողոքի ակցիան նախաձեռնած քաղաքական ուժերից մեկին եւ որևէ արդյունքի չեն ասել, դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ որ մեկի ձեռքին մարդիկ միշտ 5 տարի պատան դառնան, ինչ եթե չգիտեմ, ինչ սկզբունքներին իրենք պիտի դավաճանած լինեին նիստերին չգալով։
Անցած տարի տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններին փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետականի թեկնածուն։ Միջդեռ ավելի վաղ 3 ընդդիմադիր ուժերի միջև կնքված հուշագրի համաձայն նախատեսվում էր, որ 18 ձայն է ստանալու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանը, բայց ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Մինչ օրս պարզ չէ, թե ովքեր են իշխող ուժին ձայն տված 4 ընդդիմադիրները։ Ի պատասխան լրագրողների հարցերին Մամիկոն Ասլանյանն ասաց, թե 2 օր առաջ կնքված հուշագրից չի բխում, որ հենց հայկական վերածնունդ խմբակցության անդամներն են 1 տարի առաջ իրեն ձայն տվել։
Եթե մարդիկ 1 տարի հոգատար, համբերատար սպասել են այդ բողոքի ակցիան նախաձեռնած քաղաքական ուժերից մեկին եւ որևէ արդյունքի չեն ասել։ Դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ որ մեկի ձեռքին մարդիկ միշտ 5 տարի պատան դառնան, ինչ եթե չգիտեմ, ինչ սկզբունքներին իրենք պիտի դավաճանած լինեին նիստերին չգալով։
Նորանշանակ քաղաքապետի տեղակալ Արկադի Փելեշյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե 1 տարի առաջ ինքն անձամբ քվյարկել է Քրիստ Մարուկյանի օգտին, բայց հետո փոշմանել է։
Ես անձամբ ընտրել եի Քրիստ Մարուկյանին, ուզում էին ես լինեի ինքը քաղաքապետներ, տեսա բոյկոտը արդյունքով ոչ մի բան չի, ես եկել եմ այսօր աշխատեմ յոգուտ, իշնորի մեր ժողովրդին, փորձենք մեր ժողովրդի մամի լավ բան։ Ես ընտրել եմ Քրիստ Մարուկյանին, շատ փոշմանել եմ, եթե ձեզ ասեմ, իսկ այն 32 ավական տեղը ես ոչ մի բան չեմ կարող
ասել։ Ինչ եք փոշմանել։
Ոնց ինչո՞ւ, որ քաղաքը դիտարի այս օրնակը, այդ դրանից է։
Հիշեցնենք Արկադի Փելեշյանը, ով հայկական վերածնունդ կուսակցության կողմից 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին մինչ ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև համաձայնության կայացումը առաջադրվել էր քաղաքապետի թեկնածու, ընտրություններից հետո մեղադրվում էր Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Գրիգորյանի խոսքով պատճառն այն էր, որ ինքը չէր ընտրել Փելեշյանին, բացի այդ թույլ չէր տվել, որ թեկնածուի օրացույցը բաժանվի եկեղեցում։ Այդ դեպքից կարճ ժամանակ անց, սակայն գործը կարճվեց, իսկ Փելեշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք շարունակելու են բոյկոտը եւ չեն մասնակցելու նաեւ նոյեմբերի 23-ին կայանալի ավականու հերթական նիստին։ Հետագա անելիքները կորոշեն կառավարության որոշումից հետո։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սասնածրերի դատավարությունը լարված մթնոլորտում է ընթացել, հերթական դատախազն է արայով դիմում մեղադրյալներին ու նորից դատավորը սանկցիա չի կիրառում։ Իսկ առհասարակ այս գործի քննությունը վերջին ամիսներին կարծես կրկնվի անընդհատ նույն նիստը։ 5-րդ ամիսն է դեռ դատավարության նախապատրաստական փուլն է, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնածրերի գործով 11 ամբաստանյալների այսօրվա դատական նիստն անցավ փոխադարձ վիրավորանքների մթնոլորտում, երբ զինված խմբի անդամ Սերգեյ Կյուրեղյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելիս դատախազը նրան ներկայացրեց որպես ամբաստանյալ, խմբի մեկ այլ անդամ Արամ Մանուկյանը առարկեց, հորդորելով չօգտագործել այդ բառը։ Ի պատասխան մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանն ասաց. «Մեջբերում եմ Արադ ու ձենդ կտրի»։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը դատավոր Արթուր Օհանյանին հորդորեց զսպել մեղադրող կողմին, միջդեռ դատավորը փաստաբանի նկատմամբ սանկցիա կիրառեց առանց իր թույլ տվության խոսելու համար։
Չեք զսպում մեղադրողս։ Մենք արդեն ինձ ձեզ ինքն հավատարկի միջնորդում ներկայացնելուց ասացինք, որ դուք կաշկանդված եք մեղադրողների կողմից։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնածրերի անդամ Արամ Մանուկյանը դիմեց դատարանին, հայտարարելով, իրենք ապստամներ են, ոչ թե հանցագործներ։
Դուք ուղղակի խայտառակում եք Հայաստանի Հանրապետության դատական ամբողջ համակարգը։ Ես ձեզ ձեզանից մի բան եմ խնդրում։ Մի խայտառակեք մեր դատական համակարգը, մի խայտառակեք։ Այս 26 տարիների ընթացքում դուք ոչնչացել եք ամեն ինչ։ Մենք այստեղ ենք, Սասնածրերես, հիմա մեզ վրա բերել եք զանազան հոդվածներ եք դրել, մեղադրում եք տարբեր հանցանքների մեջ, մենք կատարել ենք ապստամբություն, մենք կատարել ենք ապստամբություն նրա համար, քանի որ դուք չեք կատարել այն ամենը, որը պետք է կատարեք։
11 ամբաստանյալների Արամ Մանուկյանի եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ փաստաբանները պնդեցին, մեղադրող դատախազ Արթուր Չախոյանն ու Արամ Արամյանը չեն կարող այս նիստին մասնակցել, քանի որ լիազորագիր չունեն։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը նշեց, Սասնածրերի գործը դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի կողմից 1.5 ամիս առաջ վարույթների բաժանելուց հետո դատախազությունը պարտավոր էր լիազորագրել դրանց։
Լիազորագիրը լուրջ պրոբլեմ չի, դրան կարող է արվել ռոպեների ընթացքում, արգելի դատարան, կար ժամանակով դատարանը թող հետազոտի դատական նիստը, լիազորագիր բերել ներկայացնեն և ովքեր որ լիազորագիր կներկայացնեն, նա պաշտպանական կողմը կորոշի, թե արդյոք բացարձակ հայտնի, թե ոչ։ Բայց եթե դուք այսպես շարունակեք, ամբողջ ձեր պրոցեսը անիմաստ է դառնալու, որովհետև ամբողջ դատական քննության ընթացքում մասնակցելու են դատախազներ, որոնք լիազորություն չեն ունեցել։
Դատավոր Արթուր Օհանյանը միջդեռ նշեց, իր մոտ է գտնվում այս գործի նյութերի պատճենները, այդ թվում այս դատախազների լիազորագրերի պատճենները, որոնք նրանց տրվել են դեր դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի կողմից գործը քննելու ժամանակ։ Արթուր Օհանյանը նաև մերժեց իրեն ինքնաբացառիկ ներկայացնելու միջնորդությունը։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էր առաջարկել հրաժարվել այս գործի քննությունից, պնդելով դատախազները մի քանի րոպե ընթացքում կարող էին լիազորագրեր ներկայացնել, միջդեռ դա չարեցին, սա ցույց է տալիս, որ դատախազներն արհամարական վերաբերմունք են դրսևորում, իսկ դատարանը նել կախում ունի մեղադրողներից Ազատ Շուշանյանը։
Դատավորը, որը կախված է կողմերից որևէ մեկի, տվյալ դեպքում մեղադրողների իր որոշումից, չի կարող համարվել անաչառ դատարան Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ թվականի առաջին կետի իմաստով։
Շուշանյանին միացան նրա գործընկերներն ու սասնաձրերի անդամները։ Զինված խմբի կազմում գունդը գրաված Վարդան Գերավեցյանն ասաց՝ դատավորը կաշկանդված է։
Ինձ թվում է, որ դուք էլ ձեր խիղճը կազատեք, ես զգում եմ, որ դուք շատ ավելի ներքուստ, ես զգում եմ, որ ձեր մեջ եւ մարդկային հատկություններ կան, եւ բայց դուք կաշկանդված եք, դուք էլ ձեր խիղճը ազատեք, թող մեկ ուրիշը գա, կամ անկարապես այս դատավարությունը սա ֆարս է։
Այս գործով հաջորդ դատականիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 27-ին։ Սասնացրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ իր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապուրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է նաև Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և Սասնացրեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ։ Խուկասյանի դեմ ցուցմունք տվողները դատարանում ասում են, թե անցած տարվա իրադարձություններից ոչինչ չեն հիշում, բացի այն, որ ընդդիմադիր գործիչն ասել է քարեր հավաքեք ու ցանկություն հայտնել ոստիկանական գնդի գրաված տարածք մտնել։ Վկաներից մեկը հաշվառված է հոգեբուժարանում, մյուսը գողության համար է դատապարտված եղել։ Այսօր ՎԿ ոստիկաններն էին ցուցմունք տալիս, նիստից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնացրեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Խուկասյանի դատականիստի ընթացքում այսօր ՎԿ ոստիկանության աշխատակից Էդգար Պապիկյանը պնդեց. Լսել է, ինչպես է Խուկասյանը անցած տարի հուլիսի 29-ին տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ հրահանգել ցուցարարներին քարեր հավաքել ոստիկանների ուղությամբ նետելու համար։ Ավելի քան 1 ժամ տևող հարցաքննության ընթացքում ՎԿ Պապիկյանը հիմնականում խոսում էր միայն այդ դրվագի մասին։ Մնացած բոլոր հարցերին, մասնավորապես որտեղ են այդ պահին գտնվել լրագրողները, հնարավոր է նրա ցուցմունքներն ապացուցել տեսագրությունների միջոցով, Պապիկյանը պատասխանում էր. Ոչինչ չի հիշում։
Պարոն Խուկասյանը գոչանում, որ կան այդ դերան ինչ-որ դրամատիկ առաջ գան քարերով,
որևէ տեսագրություն, որտեղ կոչ է կամ քարեր չեն դեպքում, ինչպես կարելի է ստուգել ձեր ասած։
Հիմա բժին է պատմում, որ լսենեն, տեսենեն։
Պատասխանելով մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի հարցերին, ՎԿ-ն ասաց, որ Անդրեաս Խուկասյանին ճանաչում է որպես ցույցի կազմակերպիչ, սակայն կազմակերպիչների թվում էին նաև ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը եւ այլոք։ Ընդգծեց, մասնավորապես Մարտիրոսյանից նույնպես քարեր հավաքելու մասին կոչեր է լսել։ ՎԿ-ի խոսքով դեպքի օրը, երբ ոստիկանները փորձել են զսպել զանգվածային անկարգությունները, Երևանի այդ ժամանակվա ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը զրուցել է Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ ՎԿ-ն լսել է այդ զրույցը եւ հիշում էր, որ ոստիկանությունը 5 րոպե ժամանակ է տվել Մարտիրոսյանին ժողովրդի նույն ճանապարով ետ տանելու համար։ Իսկ թե ինչ է պատասխանել Մարտիրոսյանը, ՎԿ-ն այդպես էլ չհիշեց, ինչը տարակուսանք առաջացրեց պաշտպանական կողմի եւ անվաստանյալ Անդրեաս Խուկասյանի մոտ։
Արմեն Մարտիրոսյանը ասել է, որ ոստիկանությունը կարող է դերման ենթարկել յուրաքանչյուրին, ով որ ագրեսիվ է ընդառնում կամ քարեր է դնում ոստիկանների վրա։
Չէ։
Այսինքն դուք Մարտիրոսյանի խոսքերից որևէ բան չեք
հիշում։ Չէ։
Դուք լսել եք Կարապետյանի խոսքերը, բայց չեք լսել Մարտիրոսյանի։
Չէ,
Մարտիրոսյանի
չասել։
Չեմ իմաստու խոսքը դուք լսում եք, մյուս մարդու խոսքը դուք չեք
լսում։ Չեմ հիշում Մարտիրոսյանը ինչ պատասխան։
Մարտիրոսյանը երբ որ հետ վերադարձա, բարձրախոսով դիմեց, հա՞, մյուս ցուցարարներին, թե ինչպես։
Այո, բարձրախոսով Մարտիրոսյանի ձեռքը։
Իսկ լսենք Մարտիրոսյանի խոսքը ցուցարարներին, որ քարեր չշպրտեն ոստիկանների վրա։
Այսօր նիստի ընթացքում ՎԿ Պապիկյանը հիշատակեց նաև երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի անունը։ Ըստ նրա, Փոստանջանը ևս սպառնալիքներ է հնչեցրել ոստիկանների հասցեին։
Զարուհի Փոստանջանը եկավ, ասաց, եթե ասեց ոստիկանները առաջնան, մենք հայերը հարվածենք։
Ոստիկանության աշխատակից ՎԿ-ն այսօր նաև պնդում էր, որ Անդրեաս Ղուկասյանը փորձի արել մտնել ՊՊՑ տարածք, սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչպես է վերջինս փորձել կատարել այդ գործողությունը։ Ղուկասյանի հարցին տեղյակ է, թե որն է եղել հուլիսի 17-ից հետո տեղի ունեցած հանրահավաքների նպատակը, Պապիկյանը պատասխանեց՝ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավածներին միանալը։ Ճշտող հարցին բոլորն են ցանկացել գնալ ՊՊՑ գնդի տարածք, ՎԿ-ն հստակ պատասխան չկարողացավ տալ։ Նկատենք, որ թե այսօրվա, թե նախորդ թող նիստերի ընթացքում պաշտպանական կողմի փաստաբան Կարեն Մեժդումյանը պարբերաբար ընդգծում է, որ դատավոր Գրիգորյանը կողմնակալ վերաբերմունք է ցուցաբերում պաշտպանական կողմի նկատմամբ։ Այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին էլ Մեժդումյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, դատավոր Վարդան Գրիգորյանին հորդորելով ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնել։ Նկատենք, որ դատավոր Գրիգորյանը ավելի վաղ մերժել էր նման միջնորդությունը։ Մեժդումյանը այդուհանդերձ այսօր էլ պնդեց, դատավորը հուշող հարցեր է տալիս վկաներին դիմում անօրինական գործողությունների։
Ակնհայտ է, որ դուք այս գործով անկողմնական դատավոր չեք։
Նիստերն անցնում են լարված մթնոլորտում։ Այսօր էլ ընդմիջումից հետո տհաճ միջադեպ եղավ։ Փաստաբան Մեժումյանը տեղեկացրեց քարտուղարին, որ այլ նիստի է եւ ընդմիջումից հետո իրեն կփոխարինի մյուս փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը։ Մինչ Պետրոսյանը կգար, դատավոր Գրիգորյանը հետաձգեց նիստը եւ բավական կոպի ձևով հայտարարեց, որ սա ճիշտ վերաբերմունք չէ դատարանի նկատմամբ։ Դատավորը զգուշացրեց, եթե մեկ անգամ էլ այսպիսի վերաբերմունք լինի, սանկցիա կկիրառվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասադուլն ու հացադուլը դադարեցրած ուսանողները պատրաստվում են իշխանությունների հետ վաղը կայանալիք կլոր սեղան քննարկմանը, մտադիր են ներկայացնել իրենց առաջարկները, թե ինչ փոփոխություններ կատարվեն արդեն ընդունված օրենքում, որպեսզի տարկետման գործող կարգը պահպանվի։ Այնինչ քննարկումը դեռ չկայացած պաշտպանության նախարարությունն արդեն հայտարարում է, օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա, այսպիսի տրամադրություններ են նաև խորհրդարանում, Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չի կարծում, թե վաղը լուծում կտրվի բոլոր հարցերին։ Շարմազանովի ձևակերպմամբ կլինի կարծիքների մոտեցում։ Ազգային ժողովում վաղը նախատեսված է զինծառայության մասին օրենքի դեմ եւ կողմ արտահայտվողների հանդիպում։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի խոսքով բանավեճի ֆորմատով։
Օրակարգում չկա օրենքի, օրենքը արդեն ընդունվել է օրենքի հետ կապված խնդրի, օրակարգում ավելի շատ պետք է քննարկեն մոտեցումները, տարկետման խնդիրները։ Եկուցե նաև առաջարկությունները, որովհետև առաջիկայում կառավարությունը պետք է մի քանի տասնյակ ենթավերսական ակտեր և մի քանի տասնյակ կառավարության որոշումներով հստակեցնի նույն տարկետման կարգը և սահմանումները։ Այդ իմաստով շատ լուրջ անելիք կա, միանցել եմ առաջարկել, որ մենք պետք չի շատ մաքսիմալիզմի հետևից ընկնենք և ցանկանանք ամեն ինչ միանգամից լուծում տալ, բայց եթե նույնիսկ 10 հարց կա, որտեղ մենք ունենք տաբեր կարծիքներ, 10 հարցից 2-ը մենք գալիս ենք որոշակի փոփոխման, ապա զ այլի առաջ ընդդաց, աստիճանաբար պետք է գնանք։
Ազգային ժողովի ընդունած օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո տարկետում ստանալ ցանկացող ուսանողները պետք է պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ։ Պարտավորվելով ուսումնառության ավարտից հետո զինված ուժերում ծառայել արդեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի, հակառակ պարագայում 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագծի դեմ բողոքողները պնդում են, որ այս օրենքը կխոչընդոտի գիտության զարգացմանը, պահանջում են չսահմանափակել տարկետման իրավունքը, չխախտելու համար կրթության անընդհատության սկզբունքը։ Խորհրդարանի ընդունած օրենքն ուժի մեջ կմտնի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրելուց և պաշտոնական հրապարակումից հետո 10 օր անց։ Շարմազանովի ձևակերպմամբ թե պաշտպանության, թե կրթության նախարարությունները դրական են տրամադրված։
Կառավարության մեր գործընկերները իրենք էլ ունեն շատ դերական մոտեցումներ և ցանկություն աշխատելու և հաշվի առնելու ուսանողների կարծիքը։
Իշխանական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը չի կարծում, թե կլինեն հեղափոխական փոփոխություններ։
Որ ամեն ինչ նորից վերադարձվի զրոյական դիրքերի։
Ռուստամյանի կարծիքով զինծառայության մասին նոր օրենքը սովորել ցանկացողների համար ավելի լավ պայմաններ է ստեղծում։ Օրենքին ընդդիմացողների հետ հանդիպումն ասում է ոչ միայն երիտասարդների առաջարկները լսելու համար է, այլև համոզելու, որ ընդունված օրենքը նրանց շահերից է բխում։
Պես չի, որ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ուզում են ուսում ստանալ, շարունակել իրենց ուսումը, այս օրենքները դա խոչընդոտում է։ Կան որոշակի հստակեցում պահանջող հարցեր, որոնք ոչ թե օրենքի խնդիր են այս պահին, կարծում եմ դրանք կարող են նաև լուծվել ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով, որ ավելի բավարարվեն ուսանողները։ Ես նաև հասկանում եմ իրենց արձագանքը, որովհետև բնական է նոր լուրջ իրավիճակ է և մարդիկ ուզում են հասկանան ինչպես ծրագրավորեն իրենց ապագան։
Անուն գիտության զարգացման նախաձեռնության 5 ներկայացուցիչներ վաղը ազգային ժողովում կբանավիճեն կառավարության և խորհրդանի 5 անդամների հետ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հինգական ներկայացուցիչներով հանդիպելու գաղափարը ուսանողներինն է եղել։ Օրենսդիր ու գործադիր թևերից հանդիպմանը ներկա կլինեն կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը, խորհրդանի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը, կրթության հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բոստանջյանը։ Նախատեսված էր նաև խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Կորյուն Նահապետյանի մասնակցությունը, բայց նա վաղը բացակայելու է քաղաքից, ուստի նույն հանձնաժողովից կլինի մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ հանրապետական պատգամավոր Ֆելիքս Ծոլակյանը։ Հանդիպումը վարելու է Շարմազանովը։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակն ասաց, կողմերից յուրաքանչյուրը կունենա մեկ հիմնական զեկուցող, իրենց կողմից բանախոսը կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանն է։ Այնուհետև կլինի հարցու պատասխան, կտրվի ելույթների հնարավորություն։ Ուժի մեջ է հանդիպումն ուղիղ եթերով հեռարձակելու առաջարկը։
Ուղիղ եթերն է եղել իմ առաջարկությունը։ Ես կյանքում ինչ որ ասում եմ, անում եմ։ Ոչ մի ալնելու ուղիղ եթեր, այլ նաև մենք նկարահանելու ենք, որպեսզի Աստված մի արասե պահի տակ, եթե տեխնիկական որևէ թերություն լինի, ապա մենք ունենանք նաև երկրորդ կամ երրորդ կամերան, որովհետև մենք ծրագրում ենք այդ ողջ նյութը, որը կլինի, արձանագրենք և հետագայում օգտագործենք արդեն կառավարության այդ քննարկումների ժամանակ։
Լրագրողներն այնուհանդերձ մուտք չեն ունենա քննարկման սենյակ, բայց Շարմազանովի խոսքով հնարավորություն կունենան հետևել դրան ազգային ժողովի կայքի միջոցով։ Զինծառայության մասին օրենքին դեմ արտահայտվող ուսանողները մի քանի օր տևած դասադուլն ու հացադուլը, հիշեցնեմ, դադարեցրին նոեմբերի 15-ին ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանի և փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանդիպումից և իշխանությունների հետ իրենց պահանջների շուրջ կլոր սեղան քննարկում անցկացնելու պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Նախապես չհայտարարված այցով Սոչի ժամանած Սիրիայի նախագահը բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Պուտին-Ասադ հանդիպման արդյունքներով Ռուսաստանն առաջիկայում կավարտի ռազմական գործողությունները Սիրիայի տարածքում։ Ռուսական զինուժի 2 տարվա այս միջամտությունը Մոսկվան ու Դամասկոսն անվանում են հակաահաբեկչական, մինչդեռ արևմուտքում այն որակում են Ասադի ռեժիմն ամրապնդելու սիրիական ընդդիմության դեմ պայքար։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Սիրիական պետությունը փրկվեց նախ և առաջ Ռուսաստանի զինված ուժերի շնորհիվ Սոչիում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ երեկ կայացած բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահը երեկ Սոչիում կազմակերպել էր նաև Սիրիայում իրականացվող ռազմական գործողությունները համակարգող ռուսաստանյան բարձրաստիճան սպայակազմի, այդ թվում պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հանդիպումը Բաշար Ասադի հետ։
Которые сыграли решающую роль в спасении Сирии.
Ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել այն մարդկանց, որոնք որոշիչ դեր խաղացին Սիրիայի փրկության գործում։ Նախագահ Ասադը բանակցությունների ընթացքում ևս հայտարարեց, որ հենց Ռուսաստանի զինված ուժերի միջամտության շնորհիվ հնարավոր դարձավ Սիրիայի փրկությունը որպես պետություն։ Բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկվել Սիրիայում իրադրությունը կայունացնելու նպատակով։ Հուսով եմ, որ շատ շուտով մենք կհաբեկչության դեմ պայքարում վերջակետ կդնենք, հայտարարում էր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Բաշար Ասադի Սոչի կատարելի կայցի մասին նախապես որևէ տեղեկություն չէր հրապարակվել։ Ավելին, թեև Ասադի և Պուտինի բանակցություններն, ինչպես նաև նախագահների հանդիպումը ռուսաստանցի զինվորականների հետ կայացան երկու շաբթի օրվա երկրորդ կեսին, դրանց մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը հրապարակվեց միայն այսօր առավոտյան։ Մենք հենց նոր շփվեցինք Ռուսաստանի նախագահի հետ, և ես նրան փոխանցեցի սիրիացի ժողովրդի երախտիքի խոսքերն այն ջանքերի համար, որոնք ձեռնարկվել շարունակվեցին մեր երկրի փրկության համար։ Ես հատուկ ընդգծեցի այն դերը, որ խաղացին Ռուսաստանի զինված ուժերը, այն զոհերը, որ տվեց ռուսաստանյան բանակը այդ նպատակին հասնելու համար։ Երկու տարի առաջ, երբ ես հանդիպեցի նախագահ Պուտինի հետ Մոսկվայում, ռազմական գործողությունները նոր էին մեկնարկել։ Այս երկու տարում ահաբեկչության դեմ պայքարում Ռուսաստանի և Սիրիայի զինված ուժերի համագործակցության շնորհիվ արձանագրված արդյունքը որևէ մեկ այսօր ժխտել չի կարող։ Մենք շնորհակալ ենք ձեր քայլերի համար։ Մենք այդ ամենը երբեք չենք մոռանա, երեք Սոչիում հայտարարում էր Բաշար Ասադը։ Բուն բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը չէր թաքցնում, որ Բաշար Ասադին Սոչի է հրավիրել նոյեմբերի 22-ին կայանալիք Եռակողմ բանակցություններից առաջ պաշտոնական Դամասկոսի տեսակետները հստակեցնելու համար։ Հիշեցնեմ, վաղն արդեն Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով Ռուսաստանի նախագահի Բոչարով Ռուչեի նստավայր կշամանեն Թուրքիայի և Իրանի նախագահները։ Ամենակարևոր խնդիրը Սիրիայում իրադրության խաղաղ քաղաքական երկարաժամկետ հանգուցալուծման հարցն է, որ պետք է տեղի ունենա ահաբեկիչների ջախջախումից հետո։ Ես ցանկանում եմ լսել Սիրիայում ստեղծված կացության ձեր գնահատականն, այդ թվում քաղաքական գործընթացին վերաբերող ձեր մոտեցումները։ Մեր կարծիքով այդ գործընթացն ի վերջո պետք է ծավալվի միավորված ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ը պետք է այդ ամենին մասնակցի թե քաղաքական կարգավորման գործընթացի ժամանակ և թե ամփոփիչ փուլում, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր երեկոյան Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայում ստեղծված կացությունը հեռախոսով կքննարկի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Պուտինն իր ամերիկացի գործընկերոջը մանրամասներ կհաղորդի նաև Սիրիայի նախագահ Ասադի հետ Սոչիում կայացած բանակցությունների մասին։ Դաշնակցական փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բաշար Ասադի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցություններին զուգահեռ Սիրիայի կառավարական բանակը դաշնակից ուժերի հետ միասին Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին դուրս մղեց Իրաքի հետ սահմանին գտնվող Աբուքեմալ քաղաքից։ Սա վերջին խոշոր բնակավայրն էր, որ գտնվում էր Իսլամական պետության վերահսկողության ներքո։
Անորոշ է Անգելա Մերկելի հետագա արդեն 4-րդ պաշտոնավարման հարցը։ Գերմանիայի կանցլերի նախկին դաշնակիցներ Ազատ Դեմոկրատները դուրս եկան շուրջ 1 ամիս տևած կոալիցիոն բանակցություններից։ Նոր կոալիցիայի տապալումից հետո Բեռլինը բարդ ընտրության առջև է, գուցե խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացվեն, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը չի վախենում նոր ընտրություններից։ Ավելի լավ է նոր ընտրություններ անցկացնել, քան ունենալ թույլ իշխող կոալիցիա։ Երեկ ARD հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը. Մերկելը ստիպված էր հստակեցնել իր դիրքորոշումը կանաչների և լիբերալների հետ կոալիցիա կազմելու շուրջ ընթացող բանակցությունների տապալումից հետո։ Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնենք, շուրջ 4 շաբաթ տևած քննարկումներից հետո կիրակի օրն անսպասելի օրեն դուրս եկավ կոալիցիոն բանակցություններից, հայտարարելով, թե մյուս ուժերի հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունեն։ Այս իրադարձությունն ամեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհի թերևս ամենականխատեսելի երկիր համարվող Գերմանիայում, ցնցումներ առաջացնելով ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև լսելի դարձնելով շշուկներն այն մասին, թե Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը համարվող Մերկելը կարող է թողնել կանցլերի պաշտոնը։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ սովորաբար անաղմուկ աշխատող Մերկելի համակարգում լուրջ անսարքություններ կան, դեռևս հստակ չէ, արդյոք նրան կհաջողվի կրկին նույն վստահությամբ կանգնել ռելսերին, թե նա ճանապարհը շարունակելու է մաշված անիվներով։ Իշխող կուսակցության դիրքերը սեպտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում թուլացան առավելապես 1 միլիոնից ավելի փախստականների առջև երկրի դռները բացելու քաղաքականության պատճառով։ Փոխարենը երկրում աննախադեպ աջակցություն ստացավ ծայրահեղաչակողմյան այլ ընտրան Գերմանիայի համար կուսակցությունը, որին առաջին անգամ հաջողվեց խորհրդարան անցնել։ Մերկելի գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական միության, ազատ դեմոկրատական կուսակցության և կանաչների բանակցությունների հաջողության դեպքում այդ եռյակը կարող էր զբաղեցնել Բունդեսթագի 709 տեղերից 393-ը, այսինքն 55%-ը, սակայն լիբերալների բանակցություններից դուրս գալուց հետո Մասնակից մյուս ուժերին մնում է մանդատների ընդամենը 44%-ը, ինչը նշանակում է փոքրամասնության կառավարություն, իսկ դրան Անգելա Մերկելը կտրականապես դեմ է. Մեր երկրին կայուն կառավարություն է պետք, հայտարել է Գերմանիայի գործող կանցլերը։ Կոալիցիոն բանակցությունների տապալումը Մերկելի 12-ամյա կառավարման ընթացքում ներքաղաքական թերևս ամենասուրճ ճգնաժամն է։ Նոր կառավարություն ձևավորելու ուղին շատ ավելի բարդ էր, քան մենք բոլորս կարծում էինք, խոստովանել է կանցլերը, թեև նոր ընտրությունները չեն երաշխավորում Մերկելի գլխավորած պահպանողական ուժի հաղթանակը, ավելին Գերմանիայում մտավախություն ունեն, թե նոր ընտրություններում փախստականների հանդեպ թշնամաբար տրամադրված աջակողմյան կուսակցությունը կարող է ավելի շատ ձայներ ստանալ, այդուհանդերձ Գերմանիայի կառավարության ներկայիս ղեկավարը պատրաստ է ռիսկի գնալ։ Մյուս երրորդ և վերջին տարբերակն էլ կոալիցիա ձևավորելու հարցում, երբեմնի դաշնակիցներին ընդդիմության ճամբար անցած սոցիալ-դեմոկրատներին համոզելն է, սակայն նրանք բացառում են այդ հնարավորությունը։ Երեկ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը աննախադեպ համարելով ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը քաղաքական ուժերին հորդորել է վերանայել դիրքորոշումները, մտածել ոչ թե սեփական կուսակցության նախընտրությունների, այլ երկրի շահերի մասին։
Ուկրաինայում այսօր նշում են Մայդանի հուշկու շարժման օրը։ Տարիներ անց տեղացիներն արդեն դժվարանում են միանշանակ ասել, սա տարելից է թե տարեդարձ։ Մի կողմից երկիրը բռնեց եվրոպական ճանապարհը, բայց մյուս կողմից պատերազմի միջով անցավ։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան այսօր նշում է Մայդանի հակակառավարական հզոր ցույցերի մեկնարկի օրը, որը պաշտոնապես կոչվում է ազատության և արժանապատվության օր։ 4 տարի առաջ 2013-ի նոյեմբերից մեկնարկած ցույցերը հանգեցրեցին Ուկրաինայի ռուսամետ նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնանկությանը, նա հեռացավ Ռուսաստան, իսկ Ուկրաինայի նոր առաջնորդները ստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, որից Յանուկովիչը հրաժարվել էր վերջին պահին։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն իր կնոջ Մարինայի հետ, Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը, խորհրդարանի նախագահ Անդրեյ Պորուբեյը ծաղիկներ դրեցին անկախության հրապարակում տեղադրված հուշարձանի մոտ։ Հուշարձանը նվիրված է երկնային հարյուրյակին, Ուկրաինայում այսպես են կոչում ցույցերի ժամանակ անվտանգության ծառայության ուժերի և ոստիկանների կողմից սպանված ցուցարարներին։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ ավելի քան 100 ցուցարար է սպանվել։ Հիշեցնեմ, Մայդանի առաջին զոհը հայ էր, 20-ամյա Սերգեյ Նիգոյանը, նա զոհվել է 2014-ի հունվարի 22-ին գլխին և կրծքավանդակին ստացած ծանր վնասվածքների հետևանքով։ Սերգեյ Նիգոյանը Դնեպրոպետրովսկից Կիև էր եկել և միացել ցուցարարներին։ Ուկրաինայի նախկին նախագահի ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնանկությանը Մոսկվան արձագանքեց անջատական տրամադրություններ հրահրելով Ուկրաինայի արևելյան ռուսալեզու բնակչության շրջանում, ինչպես նաև բռնակցեց Ղրիմը։ Ռուսաստանը հերքում է իր աջակցությունը անջատականներին, հերքում է, որ զորք և զենք է ուղարկում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, սակայն Կիևը և ՆԱՏՕ-ն պնդում են, որ անհերքելի ապացույցներ ունեն։ 2014-ից Ուկրաինայի արևելքում սկսված մարտական գործողությունների արդյունքում արդեն ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել։ Այսօր Կիևի Միխայլովսկա հրապարակում դիմելով զինծառայողներին Պետրո Պորոշենկոն շնորհակալություն է հայտնել, մեջբերում եմ, Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի ահաբեկչական զինված զորքերի դեմ պայքարելու համար, մեջբերման ավարտ։ Ռուսական և խորհրդային ոճից կտրվելու համար փոխվել է դեսանտային զորքերի անվանումը, նույնիսկ բերետները։ Արարողության ընթացքում այդ զորքերի համար ավանդական կապույտ գույնի բերետները փոխվել են մուգ կարմիր գույնի բերետներով, որը Պորոշենկոն բնորոշել է այսպես. ռուս ագրեսորների դեմ պայքարում դեսանտնիկների թափած արյան գույն։
Վերադառնանք Հայաստան, լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են իշխանությունների գործելաոճը, առանց իրենց հետ քննարկումների հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքն ուղարկել խորհրդարան։ Քաղաքացիական հասարակությունը բարեփոխումների փաթեթ էր պատրաստել, վերջապես ազատականացնելու հեռուստաեթերը։ Խոստումներ էին լսել իշխանական շրջանակից, որ իրենց առաջարկները կքննարկվեն, բայց փաստն այն է, որ օրենքի նախագիծը ներողություն արդեն պատգամավորների սեղանին հայրենին է։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Երեք լրագրողական կազմակերպություններ իրենց մտահոգությունն են հայտնում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրինագծի վերաբերյալ, որը 5-7 օրը հավանության է արժանացել կառավարության նիստում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Երևանի մամուլի ակումբը և մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում արձանագրում են օրինագիծը չի լուծում ոլորտում կուտակված խնդիրները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, օրինագիծը հակասում է իրենց առաջարկներին։
Քիչ է ասել, որ չի բավարարում։ Այն սկզբունքորեն հակասում է այն գաղափարներին, որոնք որ մենք առաջարկում ենք տարիներ շարունակ։ Եվ այստեղ փաստորեն որևէ փորձ չի կատարվել ոլորտում առկա լուրջ խնդիրներ լուծել։
Հասարակական կազմակերպությունները նաև ցավով նկատում են արդարադատության նախարարությունը ոլորտի մասնագիտացված կազմակերպություններին չի ներգրավել կարևոր այս օրինագծի մշակմանը։ Օրինագիծը գաղտնի պայմաններում մշակել և ուղարկել է ազգային ժողով։ Աշոտ Մելիքյանն ասում է, նախագիծը երկու շաբաթով Իդրաֆտ կայքում տեղադրել է ամենևին չի նշանակում քննարկման դնել, իսկ իրենց գործընթացին մասնակից չդարձնելու մեջ Մելիքյանը միտում է նկատում։
Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ մենք չենք համաձայնվելու և բնականաբար մեր մտահոգությունները բարձրացնելու ենք, այդ թվում նաև ներկայացնելու ենք միջազգային կառույցներին, և փորձ կատարվեց այսպես մեզ շրջանցելով միանգամից ինչքան հնարավոր է շուտ անցկացնել սա և ներկայացնել խորհրդարան։
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Նունե Սարգսյանն էլ շեշտում է, սա կառավարություն քաղաքացիական հասարակություն աշխատանքի շատ վատ օրինակ է։
Եթե մենք պատճառաբանություններ գտնենք, սա շատ վատ օրինակ է համագործակցության, քաղաքացիական հասարակության և մասնագիտական կազմակերպությունների հետ, որոնք այս դեպքում հեռուստատեսության ոլորտում են աշխատում, բայց նաև այլ դեպքերում ցանկացած այլ ոլորտում աշխատում են և հետաքրքրված են այդ ոլորտի, ասենք, բարելավման։
Ըստ լրագրողական կազմակերպությունների, նոր օրինագիծը լուծում չի տալիս մի շարք կարևոր խնդիրների, մասնավորապես չլուծված է մնում կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանրային հեռուստառադիոյի ընկերության խորհրդի անկախության խնդիրը։ Թե օրինագիծը նոր սահմանադրությանն է համապատասխանեցնում հանձնաժողովի և խորհրդի անդամների ընտրությունը, մի դեպքում դա վերապահելով ազգային ժողովին, իսկ մյուս դեպքում վարչապետի որոշմամբ հաստատված մրցութային կարգին, Աշոտ Մելիքյանն ասում է, դժվար թե տարբերվող որոշումներ լինեն։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ձևավորում էր այս դաշտը քաղաքական, իշխող քաղաքական ուժին հարմար ձևով, և այդ նույնը հիմա փաստորեն կատարելու է իր մեծամասնությամբ ազգային ժողովը։
Ըստ Մելիքյանի, դարձյալ պահպանվել են թվային հեռարձակման մասնավոր ցանցի, մուլտիպլեքսի ստեղծման համար առաջադրված չափազանց բարդ և հսկայական ներդրումներ պահանջող պայմանները, որպես հետևանք մասնավոր մուլտիպլեքս, որով մեկը չի ցանկանում ստեղծել, արդեն 2 տարի է հայտարարված մրցույթին մասնակցող չկա, մարզերում գործող 10-ից ավելի տեղական հեռուստաընկերություններն էլ դուրս են մնացել թվայնացման գործընթացից, շարունակում են գործել անալոգային ռեժիմով, կորցնելով լսարանը և հայտնվելով փակման վտանգի առջև։
Իմ կանխատեսմամբ, եթե նրանք որևէ կերպ չընդգրկվեն թվային ցանցում, պետական կամ եթե աստված տա մասնավոր ստեղծվի մասնավորում, նրանք այսպես երկար չեն կարող գոյատևել։
Լրագրողական հասարակական կազմակերպությունները պահանջում են ազգային ժողովից օրինագիծը վերադարձնել կառավարությանը, կառավարությունից էլ պահանջում են ստեղծել պետական կառույցների մասնագետներից և անկախ փորձագետներից բաղկացած աշխատանքային խումբ, ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող օրինագիծ մշակելու նպատակով։ Նունե Սարգսյան։
Որ մենք նստենք, զրոյացնենք այս պրոցեսը և սկսենք նորից փորձել այս առաջարկի մեջ մտցնել բոլոր այն մեր մտահոգությունները, որոնք եղել են և որոնք տեղ են գտել մեր առաջարկած նախագծում։
Արդարադատության նախարարությունից հայտնեցին, որ այս հայտարարությանը հնարավոր է արձագանքեն ավելի ուշ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան այցին, ժամանակը գրում է։ Սերգեյ Լավրովը Բաքվում արել է մի շատ հատկանշական և էական հայտարություն, ասելով, որ Ռուսաստանը կարգավորման հարցում համակարծիք է Վաշինգտոնի և Փարիզի հետ։ Սա գործնականում նշանակում է, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին հայտնում է, այսպես ասած, ավելորդ հույսեր չտացելու մասին։ Դրա մասին ավելի վաղ, այսինքն օրեր առաջ, Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահը, իր երկիր վերադառնալով լրագրողներին ասելով, թե Պուտինի առաջ բարձրացրել է 5 շրջանների վերադարձի հարցը, սակայն Ռուսաստանի նախագահը համաձայն լինելով այդ տարբերակին, այնուհանդերձ հույս չի հայտնել, որ դա հնարավոր է։ Պուտինը փաստորեն Էրդողանին հույս չի տվել, Լավրովն էլ Բաքվում է կոտրել Ալիևի հույսերը, հայտարարելով, որ համակարծիք է Վաշինգտոնի և Փարիզի հետ։ Բանն այն է, որ դա ամենևին հերթապահ հայտարություն չէ, եթե նկատի առնենք այն, որ Ալիևը արդեն տևական ժամանակ գրեթե բացահայտորեն քննադատում է Վաշինգտոնին և Փարիզին հայամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը Լավրովի այցը դիտարկում է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման համատեքստում, թերթը գրում է։ Նոյեմբերի 14-ին Սերժ Սարգսյանն այցով գտնվում էր Մոսկվայում։ Նա հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Փորձագետների կարծիքով այցը պետք է կապված լիներ Բրյուսելում ստորագրվող փաստաթղթի հետ, և Սերժ Սարգսյանը պետք է հասկանար Ռուսաստանի նախագահը ինչ վերաբերմունք ունի Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի ստորագրման հանդեպ։ Դժվար է ասել, թե ինչ է ասել Պուտինը Սարգսյանին, բայց նոր սեպտեմբերի 3 առաջին տեղի չի ունեցել։ Այսինքն Հայաստանը չի հայտարարել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվելու մասին։ Բայց հիմա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի մեկնարկից 3 օր առաջ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի նախատեսվող ստորագրման շուրջ լարվածությունն աճում է։ Բաքվից Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, գրում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ռուս քաղաքագետ Վադիմ Դուբնովը, անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրն ինչպես կանդրադառնա Երևան-Մոսկվա հարաբերությունների վրա, պատասխանել է, որ ամեն բան վաղուց պարզ է։ Ռուսաստանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունն այս համաձայնագիրը մարտահրավեր չեն դիտարկում, ինչպես 2013 թվականին, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր Եվրամիության հետ բոլորովին այլ որակի համաձայնագիր ստորագրել, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Վանաձորի ավագանու շուրջ վերջին զարգացումներն անակնկալ անվանել է միամտություն կլինի։ Առավել մեծ անակնկալ էր, որ հայկական վերածնոտ կուսակցությունը, նույն ինքը օրինած երկիրը, ընդդիմադիր կերպարի մեջ կարողացավ մնալ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո այսքան երկար, մոտ կես տարի։ Նրանք այլևս քաղաքական համագործակցության հուշագիր են ստորագրել իշխող ՀՀԿ-ի հետ, դրա դիմաց ստանալով Վանաձորի փող քաղաքապետի պաշտոնը։ Հիմա Վանաձորի ավագանու նիստերին քվորում կապահովի, բայց որքան էլ անվանափոխված ՕԵԿ-ի Վանաձորի ավագանու անդամների նիստերին մասնակցել նորինական դարձնի այդ մարմնի ներկայացնությունը, միևնույն է, դրանից խնդրիությունը չի փոխվի։ Եվ նախորդ ավելի քան 1 տարվա անգործությունը եւ հակասահմանադրականությունը չի վերանա, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ հայաստանյան թանգարանները փորձում են Երևան բերել եվրոպական փորձը, պատմում է Կայանե Դանիելյանը։
Վերջին տասնամյակում Հայաստանի թանգարները ոչ միայն ակտիվորեն համագործակցում են մի շարք արտասահմանյան երկրների թանգարների հետ, այլև բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում թանգարների միջազգային կոմիտեի ICOM-ի նախաձեռնությունների շրջանակներում։ Ավելին, վերջին 2 տարիներին անգամ հենց մեր թանգարների նախաձեռնությամբ ICOM-ի հետ համատեղ մի շարք համաժողովներ են անցկացվել Հայաստանում, և վաղվանից էլ ահա ռուսական արվեստի թանգարանն է հյուրընկալելու տարածաշրջանային մի քանի երկրների՝ Վրաստանից, Իրանից, Օրդանանից ժամանող մասնագետների, ովքեր Հայաստանի և Արցախի թանգարների աշխատակիցների հետ կանցկացնեն կրթական և մարքեթինգային խնդիրների նվիրված համաժողով։ Այն կանցկացվի նոյեմբերի 22-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Արդեն այստեղ են նաև ICOM-ի փորձագետներից Carol Ann Scott-ն ու Milen Kiovat-ն, ովքեր այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակի պատասխան հարցից, թե ինչ գնահատական կարող են տալ Հայաստանում գործող թանգարներին, նախ ասացին, որ հրաշալի թանգարներ ունենք, որտեղ հսկայական մշակութային ժառանգություն է կուտակված, հետո էլ մասնավորապես բրիտանական թանգարանի ներկայացուցիչ Carol Ann Scott-ը, որն արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում, շեշտեց.
There's so much, the collections are so rich that I've seen archaeological material here that I have never seen anywhere else in the world.
Հավաքածուներն այնքան մեծ են թանգարներում, այնքան պատմամշակութային արժեքներ են կուտակված, որ ես երբեք չեմ տեսել որևէ այլ երկրում, ասաց Carol Ann Scott-ը։ Նրա համոզմամբ ICOM-ի աջակցությամբ անցկացվող նման համաժողովները չափազանց կարևոր են թանգարները հանրությանը առավել մերձեցնելու նպատակով թանգարանային համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու համար։ ICOM-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Անի Ավակյանին խնդրեցի առանձնացնել այսօր Հայաստանի թանգարանային հիմնախնդիրներից մի քանիսը։
Ամենաառաջին հիմնախնդիրը տարածքն է։ Մենք ունենք խնդիրներ կապված օրենսդրական դաշտի հետ, ինչպես Հայաստանի շատ ոլորտներ ժամանակ։ Մենք չունենք թանգարանների մասին օրենք, որը կկարգավորի դաշտը։
Ի պատասխան հարցիս գործընկերոջ խոսքը շարունակելով, ICOM-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի տնօրեն Մարինե Հարոյանը շեշտեց, որ այո, հայաստանյան թանգարանները սուբսիդավորվում են պետության կողմից, բայց բնական է, որ լրացուցիչ գումարների կարիք ունեն, բայց ցավոք չեն կարողանում վաստակել դրանք համապատասխան օրենսդրական բացերի պատճառով։
Մենք ենթարկվում ենք ՊՈԱԿ-ների օրենքին։ ՊՈԱԿ-ի օրենքը թույլ է տալիս զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, բայց շատ լղոզված է օրենքը։ Երբ որ դու սկսում ես զբաղվել, դու մի շարք դժվարությունների, խնդիրների առաջ ես կանգնում։ Եվ առաջիններից մեկը այն է, որ թանգարանը հարգվում է այնպես, ինչպես ռեստորանը կամ նմանատիպ, կամ թեկուս թատրոնը կամ կինոթատրոնը, որ մեծ տարբերություն կա։
Կոմի հայաստանյան կոմիտեի պատասխանատուները նշեցին նաև, որ Հայաստանում թանգարաններն անգամ չեն կարողանում որոշակի դրամաշնորհների համար դիմել միջազգային կազմակերպություններին, քանի որ այսօր գործող օրենսդրության համաձայն դրանց համար մեծ հարկեր պիտի վճարեն։ Մարինե Հարյանի խոսքով
հիմա խնդիրն է նա, որ պետությունը այդ օրենսդրական դաշտով ստեղծի հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք լրացուցիչ այլ աղբյուրներից ֆինանսավորում բերել։ Նույնը դա դրամաշնորհներն են, նույնը նվիրատվություններն են, իսկ դրանք այնպես են հարկվում, որ արդեն անգամ անիմաստ է դրամաշնորհի թիմը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։